Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ob svetovnem dnevu mladih katolikov v Rio de Janeiro transportni kaos in protesti. V iskanju preživelih nacističnih zločincev poteka projekt Zadnja priložnost. Okupacija bolgarskega parlamenta strani besnega ljudstva. Prva parada ponosa v Črni gori. Makedonski črni ponedeljek se še vleče. In še slovenska vlada v Bruselj z jajci. V Ženeru, kjer ob prisotnosti papeža Frančiška poteka svetovno srečanje katoliške mladine, je zaradi okvare razpadel sistem podzemne železnice. Med množicami romarjev, ki so skušali priti do plaže Copacabana, kjer se je zvečer uradno začel svetovni dan mladih, je zato izbruhnil kaos. Potem, ko so morali zaradi težav z elektriko za kaki dve uri zapreti dve liniji podzemne železnice, so romari preplavili avtobuse in taksije. Na Copacabano jih je kljub temu uspelo priti 400 tisoč. Poleg tega papeža niso pričakali le navdušenci oziroma le navdušeni verniki, temveč tudi protestniki, ki so izkoristili medijsko prisotnost za nadaljevanje demonstracij proti preveliki javni porabi v Braziliji. Za papežov obisk bo šlo namreč iz državne blagajne 53 milijonov dolarjev. Pred protestniki in policisti je pred predsedniško palačo, kjer je potekal uradni sprejem papeža, izbruhnilo nasilje. Projekt Zadnja priložnost Nemcem ponuja 25 tisoč evrov za kakršnokoli informacijo, ki bi za zapahe spravila še poslednje nacistične vojne zločince. Teh naj bi bilo po predvidevanju centra Simona Wiesenthala, ki vodi projekt, še 60. Projekt se oglašuje s plakatom Zadnja šansa, na katerem je upodobljen vhod v taborišče Auschwitz, dodana pa je še klicna številka, na katero se lahko obrnejo osebe z informacijami o še živečih zločincih. Predstavniki centra izpostavljajo, da zločini proti človeštvu ne zastarajo, česar pa se mora zavedati predvsem mladina, ki dogodke pojmuje kot preživete. Severna Koreja je v luči prihajajoče 60. obletnice sklenitve premirja v vojni med obema Korejama izdala kar 47 tisoč posebnih spominskih medalj, s katerimi je počastila vojne veterane in druge zaslužne osebnosti, ki so se posebej izkazale med vojno in pri povojni obnovi. Obletnica bo sicer v soboto, medalje pa so 47 075 veteranom in drugim zaslužnim izročili že danes. Železniške postaje in ulice prestolnice Pjongjang so bile tako polne ljudi, med drugim šolarjem, ki so veteranom delili rože in podobno. Poleg tega ta teden v Pjongjangu poteka še vrsta drugih slovesnosti, koncertov, športnih in kulturnih dogodkov v počastitev okrogle obletnice konca Korejske vojne. Vrhunec bo dogajanje doseglo v soboto z veliko vojaško parado, ki si jo bo predvidoma ogledal tudi državni in partijski voditelj Kim Jong-un. Egiptovski obrambni minister in poveljnik vojske Abdel Fattah al-Sisi je ljudi pozval, naj v znak nasprotovanja nasilju, ki že vse od odstavitve predsednika Mohameda Mursija pretresa državo, v petek množično pridejo na ulice. Začasnim oblastem bodo s tem podelili mandat za soočenje s potencialnim nasiljem in terorizmom. Navajamo. Ljudi pozivam, da v petek pridejo na ulice, da dokažejo svojo voljo ter dajo meni, vojski in policiji mandat, da se soočimo z morebitnim nasiljem in terorizmom. Konec navedka. Proteste sicer redno spremlja nasilje, ki je od konca julija oziroma junija terjalo že okoli 170 življenj. Poleg tega je bilo okoli 40 ljudi v tem času ubitih na nemirnem polotoku Sinaj, kjer se vladne sile bojujejo proti upornikom. Bolgarska policija je ponoči posredovala proti protivladnim protestnikom, ki že tedna ustrajajo v središču Sofije. Policisti so razbili barikade, s katerimi so protestniki obkolili poslopje parlamenta v Sofiji in v njem več kot 8 ur zadrževali kakih 100 ministrov, poslancev in novinarjev. Prišlo je do nasilja, več ljudi je bilo ranjenih. Po zadnjih podatkih je bilo ponoči 20 ljudi, med njimi 3 policisti, poškodovanih in so morali poiskati pomoč v bolnišnicah. Druge lažje poškodovane so oskrbeli na prizorišče protestov, več ljudi so pridržali. Nihče od politikov, ki so bili ujeti v parlamentu, ni bil poškodovan. Že vse od 14. junija na ulicah bolgarske prestolnice vsak dan ustraja na tisoče protestnikov, ki jih je razjezilo, med tem sicer že preklicano, imenovanje medijskega mogotca na čelo vplivne varnostne agencije. Protesti so kmalu prerasli v širše nasprotovanje bolgarski vladi in politikom, ki veljajo za skorumpirane in odprte za vpliv močnih oligarhov. Govorili smo z Irino Samukovsko, urednico novic v Sofijski novinarski agenciji. Novinente.
Yesterday was the 40th day of protests in Sofia and tension escalated and the crowd of protesters blocked parliament so that there were around 100 people trapped inside. You know, there were ministers, MPs, former ministers inside. They were discussing proposal for a budget revision, and the crowd decided that they do not want the people to get out. So there were clashes with police. Police were wondering how to get the people out. They tried to get them out in a bus, but the crowd started throwing stones at the bus and broke windows, 2 windows of the bus. So that option was given up. And eventually, early in the morning, around 3:30, they were taken out of the building safely. And today there is no sitting of parliament. There is a traditional protest which starts at around 6:30 in the afternoon. But we don't know what to expect, whether there will be new escalations of tension.
Okay, can you tell me what are the main points of the protesters regarding their uprising against the government?
The protesters want the government to resign. The protests started due to a series of scandalous appointments, if I can say so. The most controversial of which was the appointment of a chair of the State Agency for National Security, Delian Peevski. Even though the appointment was revoked, the people continued protesting and they still want the government to resign. They want amendments to the election codes because they are dissatisfied with the current representation of the population in government. The people are protesting because they believe that the government is making decisions on the basis of ties with oligarchs.
December 2012 je in bo v zgodovini Makedonije označen za črni ponedeljek. To je dan, ko je opozicija iz parlamenta najprej pregnala novinarje na to opozicijo, zatem pa sprejela proračun za tekoče leto. Dogodek je ohromil politični prostor vse do marca, ko sta se pod patronažo Evropske unije pozicija in opozicija dogovorili o vzpostavitvi preiskovalne komisije. A ta je prišla do različnih zaključkov, seveda po ključu strankarske pripadnosti. Opozicijski člani zaključujejo, da je bila kršena ustava, medtem ko člani pozicije zaključujejo, da so člani opozicije, preden so jih pregnali, uničevali lastnino parlamenta in obkolili predsedujočega sobranju. Nadaljne medsebojne obtoževanja pa ogrožajo pričetek pogajanj za vstop v Evropsko unijo, trdi premier Nikola Grujevski, ki seveda ravno tako ustraja le pri lastnem razumevanju dogodkov. V obmorskem letovišču Budva se odvija prva parada ponosa v Črni gori. Njen začetek je zaznamovalo predvsem nasilje. Policisti so namreč spopadli oziroma so se spopadli z nasprotniki dogodka, ki so nameravali fizično napasti udeležence parade. Nedaleč od kraja, kjer se je parada začela, se je zbralo kakih 100 ljudi, večinoma mladih, ki so protestirali proti dogodku. Med drugim so z jajci obmetavali avtobus, v katerem so se pripeljali pripadniki skupnosti LGBT iz Podgorice, ter udeležence zmerjali z žaljivkami na račun gejev in lezbik. Posredovali so policisti in izbruhnilo je nasilje. Na to se je parada ponosa s približno 20-minutno zamudo vendarle začela. V njej sodeluje kakih 40 ljudi, med drugim z napisi Prihajamo iz omar in Dovolj je bilo tišine in z zastavami LGBT. V Črni gori so zaradi prve parade ponosa v državi že nekaj časa rasle napetosti. Nasprotniki so med drugim zbirali podpise proti izvedbi parade, v znak protesta pa so nekateri gostinci prenehali predvajati glasbo v večernih urah. Govorili smo z Ano Ponoš iz stranke Pozitivna Črna Gora, ki je sodelovala na paradi ponosa.
Ja bih rekla da je neki prvi sat vremena grupa predstavnika LGBT populacije i organizatora događaja bila ispred starog grada, tu je bilo okupljanje, policija je naravno obezbeđivala događaj, negdje na početku da kažem nije bilo nikakvih problema, zatim je bilo nekih onako manjih ispad nekih manjih incidenata, pojedini demonstranti koji su tu okupili protestuju protiv događaja su bacali kamenje i jaja. Međutim, policija je zaista obavila sjajan posao, obezbijedila je paradu, u 12 sati tačno počela je parada obilaskom jednog dijela šetališta u Budvi. Bilo je zaista nekih manjih incidenata, mi onako iz kolone nismo uspjeli da vidimo sve incidente koji su se dešavali, nekoliko ljudi je manje povređeno nekim manjim kamenjem koji je onako doletao u paradu, ali zaista mislim da ti incidenti nisu bili toliko ozbiljni i vjerujem da je ovo dokaz da i u Crnoj Gori može da se organizuje prva LGBT parada.
To je bila torej prva parada ponosa v Črni gori. Kdaj lahko pričakujemo naslednjo in kako natančno je bilo na današnji, nadaljuje Ana Ponoš.
A ja mogu samo onako lično da procjenim da je bilo nekih 50-ak ljudi u paradi i da je bilo, ja mislim, više od 100 onako nekih demonstranata, protestanata, ali kao što ste rekli, već do kraja ove godine, ja mislim u oktobru će se održati još jedna parada našu Podgorici i vjerujem da će one biti isto ovoliko uspješne, potrebno je jako ozbiljno pristupiti organizaciji te parade, ali mislim da neće biti nikakvih problema. Ja sam na ovoj paradi učestvovala kao predstavnik jedne političke partije Pozitivne Crne Gore, gdje smo mi upravo oni koji se borimo za zaštitu i promociju svih ljudskih prava, jer ljudska prava ne pripadaju samo nekima i ne može ih biti pomalo, jer ljudska prava su zaista nešto što svi moramo da štitimo, da štitimo marginalizovane grupe, da ostvare svoje ustavom zagarantovana prava u Crnoj Gori i upravo zbog toga smo prisustvovali današnjem događaju.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Equilib Inštitut je v sodelovanju s srbskim kulturnim društvom Danilo Kiš, Zavodom Global in zagovornikom načela enakosti ugotavljal prisotnost oziroma prisotnost diskriminacije demat pri najemu stanovanj strani oseb tretjega rodu. Rezultati so pokazali diskriminacijo v tretjini primerov in med 12 agencijami. Več nam pove Boštjan Vernik Šetinc, zagovornik načela enakosti, sicer z mednarodno in evropsko zakonodajo opredeljen kot samostojni inštitut, pri nas pa vendarle zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Poleg tržne inšpekcije edini, ki lahko preverja ustreznost delovanja zasebnega sektorja.
Jaz sem hvaležen pač Equilib inštitutu, da je dal to prostor in možnost, da smo pač speljali po mojem enega prvih takih resnih testingov v Sloveniji. Pač to je metoda za dokazovanje diskriminacije, ki je sicer znana že 60-ih let iz prizadevanj za odpravo rasne diskriminacije v ZDA. Gre pa enostavno za primerjavo načina obravnave dveh različnih oseb pred recimo nekim ponudnikom dobrin in storitev, pred nekim zaposlovalcem. Ne. Skratka, ti dve osebi se razen v neki značilnosti, naprimer rasi, etničnem poreklu, narodnosti, a je to zdaj spol ali karkoli, ne razlikujeta, ne, sta si bistveno podobni, ne, se pravi, ne vem, ta isti spol, dohodkovno sta podobni situaciji in tako naprej, ne, skratka, vse je enako kot pri drugi osebi razen te lastnosti, ne, in potem se pač preverja, kako se recimo osebo, ki je neslovenske narodnosti, pač obravnava, recimo tako kot v tem primeru, pri najemu stanovanj. In pač se zgodi v kar precejšnjem številu primerov, da recimo nekdo, ki ima naglas, pa se predstavi z imenom, ki je pač očitno iz ene od držav iz bivše Jugoslavije, pač republik nastalih na območju bivše Jugoslavije, recimo, ne vem, srbskega porekla ali pa makedonskega, da se mu zgodi, da mu pač recimo ponudnik najemnega stanovanja, neka agencija, pove, da je stanovanje pač že zasedeno oziroma da so ga že oddali. Potem pa recimo jaz pokličem dve ure kasneje in mi seveda stanovanje še vedno ponujajo. V tem primeru smo naredili v bistvu primerjavo in dokazali, ne, da je bil tist prva informacija pač te osebi srbskega porekla najbrž laž, ne. Verjetnost, da se je v tistih dveh urah dramatično spremenila situacija, da je nekdo odpovedal pred tem je pa že podpisal pogodbo, je pač zelo minimalna. Ne. Tako da v teh primerih se pač potrdi sum, da je šlo za diskriminacijo. Mi smo pač v sodelovanju z Equilibom in aktivisti pač prišli do rezultata, da smo v 40 primerih to preverjali, ne, se pravi pri 40 različnih stanovanjih, pri, ne vem, eni vrsti različnih agencij in je bilo pač v tem primeru skoraj ena tretjina primerov, kjer smo lahko potrdili, da gre za diskriminacijo. Ne. Se pravi, v eni tretjini primerov so vnaprej odklonili nadaljni pogovor o tem, da bi nekdo pač lahko najel to stanovanje. Zdaj, a je to praksa agencije same, ne, ali je to posledica enega navodila, ne vem, recimo lastnika stanovanja, agencija pa sam to posreduje naprej, je pravzaprav povsem vseeno. Ne. Tako samo navodilo, ne, tega najemnika, tudi če bi ga recimo agencija ne upoštevala, pomeni pač grobo direktno diskriminacijo. Po drugi strani tudi upoštevanje tega navodila, ne, se pravi ravnanje same agencije, predstavlja diskriminacijo. Mi te ideje tokrat nismo želeli uporabiti v smislu, ne vem, pregona teh konkretnih kršitev, ne, ampak predvsem z namenom osveščanja. Ne. Rezultati so, da tako rečem, mislim, z moje strani pričakovani, zato ker pač vztrajno na vseh možnih mestih poudarjam, da se problem res močno podcenjuje. Nekateri podatki, ki so jih pa v drugih državah delali, ne, mogoče s kakšno drugo populacijo, mi smo pač predvsem uporabili primerjavo, kako se obravnava, kot rečeno, ne vem, ljudi srbskega pa makedonskega porekla, južnoameriškega porekla pa afriškega. Na Češkem so pa recimo uporabili primer, pač kako se obravnava Rome. Ne. Na Češkem je bil pač rezultat celo dvetretinska skor številka. Ne. Se pravi, v veliki večini primerov so odklonili Rome. Predvsej hudo je tudi v Franciji, ne, recimo pač 45% temnopoltih ali pa oseb z arabskim poreklom so pač najemodajalci odklonili in tako naprej. Ne. Tako da to je zgodba o tem, kako živa je pač v Evropi diskriminacija in kako, bom tako rekel, ne, tudi ravnodušni smo do tega, predvsem z vidika države, ne, ki komaj kaj stori ali pa nič, bom rekel, da bi se ta stanje kaj izboljšalo. Ne.
Ob zaključku še redka spodbudna novica iz vladnih krogov. Vlada je na dopisni seji sklenila, da se bo Slovenija na današnjem sestanku posebnega telesa regionalnih skupin o seznamu prednostnih energetskih projektov v Bruslju izrekla proti, če kopenski plinski terminal v severnem Jadranu ne bo odstranjen z seznama. Slovenija bo priložila še izjavo, v kateri izraža jasno nasprotovanje uvrstitvi tega projekta na seznam, hkrati pa poziva Evropsko komisijo, naj upošteva slovensko mnenje pri pripravi dokončnega seznama v okviru delegiranega akta. Ofsta pripravila Janković in Kraševec.